Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben i 1988.
Du må ha et alle arkivskap med dokumentene.
Kom igjen! Ah, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben i dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker. Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Velkommen til Gråsoner, fortsatt en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning, og i studio som alltid, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og en solbrent og bli produsent, Stein Jonsen.
Kan ikke jeg noe for vel?
Bruk solfaktor.
Du er bare misynlig.
Ja da.
Og i dag så er det 7. oktober, det er nøyaktig ett år siden Hamas angrep på Israel, så vi tenkte at det var riktig da å ta opp en episode som tar for seg hva har skjedd på dette året.
Og det er ikke småtteria heller, og jeg tenker at det var i hvert fall ikke noen av oss som kunne ha forutsett hvordan det skulle utvikle seg fra det voldsomme motangrepet, må vi kunne si, som Israel kom med. Og da var de fremdeles berettiget det de gjorde, mente mange, ikke sant? Og så man slo tilbake mot det som hadde vært av kidnappinger og drap, til den enorme eskaleringen i etterkant, der ting begynte å gå ut av proporsjonene, til man nå faktisk driver og utveksler missiler med Iran.
Ja, dette er jo den mest alvorlige konflikten Israel har vært i, egentlig siden staten ble opprettet. Og det gjelder jo da også for omgivelsene, at det er jo like alvorlig for dem. Og det som startet med et angrep hvor en 1300-1400 israelere ble drept, og noen hundre ble tatt som gisler, har jo utviklet seg til å bli en krig hvor mange titusener nå er drept. Altså det er en humanitær katastrofe, må vi kunne si, på Gaza. Og det er en tofrontskrig, minst for Israel, også mot Hezbollah, i tillegg til Hamas.
Ja, og så er jo Vestbredden på mange måter, om ikke en joker, så relativt uavklart, og som jeg har vært inne på litt tidligere, vi må jo ikke glemme at det fremdeles er en ganske heftig krig som rett nok bølger litt opp og ned i Syria. Så har vi Houthi-milits som både gjør det jeg tenker Iran ber dem om å gjøre, og sikkert har en egen agenda. Så hele regionen som du var inne på er jo i bevegelse.
Ja, det er jo i praksis en regional krig dette her, selv om den utkjempes kanskje på litt sånn spredte fronter, så er det jo en situasjon som man hele tiden har snakket om at nå må det ikke eskalere mer, nå må det ikke eskalere mer, nå må man få til en våpenhvile. Det har man snakket om på Gaza. Nå er det samme beskjeden internasjonalt mot det som skjer i forhold til det som skjer i Libanon og Israels, det vi må kunne kalle også er en krig med Hezbollah. Og i bakgrunnen her så lurer jo Iran.
Altså, Eisen, jeg vet ikke hvordan du ser det, men jeg tenker litt på det. Altså, vi kan jo ta vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, som nærmest nå ukentlig sier at nå må dette stoppe, det kan ikke gå lengre. Og det stopper jo ikke, og det går lengre. Og så har vi Anthony Blinken, som er den amerikanske utenriksministeren, som flere ganger reiste regionen, prøver å få partene i tale, prøver å få til en fredssamtale, prøver å snakke med kollegaer i de andre arabiske statene for å se om man kan få til, men blir ignorert av Israel. Og så har man Antonio Guterres på toppen i FN, som kommer med sterkere og sterkere advarsler, appellerer direkte til Sikkerhetsrådet, men også til hovedforsamlinga. Det har ingen effekt. Er det faktisk sånn da, som det kanskje virker, at hvis et land virkelig bestemmer seg for å egentlig gi litt faen, så kan de faktisk kjøre sitt eget løp?
Ja, det virker jo sånn, men det man må huske på her er at Israel kan jo ikke gjøre dette uten at de får i hvert fall en viss støtte fra USA, fordi Israel er jo en nasjon på en hvor mange mennesker bor det der? 10-11 millioner, så det er omtrent sånn som Sverige. Og de har jo et forsvar som er enormt slagkraftig, og det skyldes jo blant annet at de får mye fra USA, donasjoner, for det har alltid vært amerikansk politikk å støtte Israel. Der går det jo en diskusjon nå om det er riktig av amerikanerne å sende så mange styrker i tillegg til Midtøsten, rett og slett fordi at de tenker at eller i hvert fall kritikere i USA, mener at det er med på å eskalere situasjonen, og det legitimerer Israel. USA har i liten grad, bortsett fra i noen måneder, holdt tilbake våpenleveranser til Israel. Så det er jo slik at de er en slags sånn passiv medspiller her. Det kan det ikke være noe tvil om.
For meg som sitter og ser dette litt mer utenfra enn dere, så er jeg jo 100% enig med deg, Ørjan, at alle de som prater, det nesten sånn at det blir provoserende hver gang Barth Eide kommer frem og ja, nå må de begynne å prate. Vi vet at det ikke fungerer. Vi vet at det ikke fungerer selv når FN og eller den amerikanske utenriksministeren sier det. Og så det ingen som legger noe mer I det. Hvis man hadde stoppet alle leveranser til noe, hvis man hadde gjort noe. Prating har vi vel nå sett at fungerer ikke, uansett hvem det som sier det. Det å be dem om å ta til fornuft, det å be dem om å snakke sammen, det virker jo ikke.
Hvis jeg skal leke ambassadør eller diplomat nå, så vil jeg jo si noe sånn som at men den eneste løsningen på denne konflikten, Stein, en diplomatisk løsning. Ikke sant? Det jo I og for seg rett. Men skal man være skikkelig slemmer, så kan man jo si at alt det vi har drevet på med I Norge, og jeg vil si I alle beste mening, og lagt ned veldig mye ressurser I det, fra Oslo-avtalen, eller lenger før Oslo-avtalen og frem til I dag, har spilt fullstendig for litt. Mm. Jeg tror diplomatiet vårt, som har vært så investert I å prøve å få til noe I Midtøsten, på et eller annet tidspunkt har begynt å dreve med ønsketenking, litt sånn som vi gjorde I forkant av krigen med Ukraina, ikke sant, I Ukraina.
Ja.
At vi virkelig håper at dette ikke vil skje, og vi nekter egentlig å forholde oss til det som går den andre retningen. Og så har vi da fått av denne krasjen I Sikkerhetsrådet, som kanskje det mest alvorlige her, der du har en polarisering mellom USA og Russland og Kina, som gjør at særlig Russland jo interessert I å stikke mest mulig spiker I den amerikanske motoren, slik at den må for, altså amerikanen må forholde seg til veldig mange andre ting.
Og så det det at uansett hvordan man angriper akkurat denne problemstillingen her, den kommer jo igjen hvert 20 år omtrent med en ny krig. Så kommer man jo tilbake til opprettelsen av staten I Israel, og hvor godt planlagt var det? Hvor mye var det en botsøvelse etter 2. Verdenskrig? Britene hadde dårlig samvittighet fra det de hadde holdt på med I Palestina. Og de omkringliggende statene ble jo ikke I tilstrekkelig grad tatt med på råd, og I hvert fall ikke palestinerne. Så det et arvet hat her, som veldig, veldig vanskelig å komme I tur med.
Og så det de to veldig viktige faktorene, som Netanyahu, som sitter der og ikke kan trekke tilbake, for da mister han støtte om å gå av. For han tror jeg jo dette, jeg oppfatter det som at dette jo hans kamp. Han driter egentlig litt I Israel. Og så har du amerikanerne som ikke tør å sette ned foten mot Israel. Hadde de gjort det, så hadde jo krigen vært over. Hvis de hadde satt ned foten og sagt nei, dette går ikke, så tror jeg det kunne hjulpet.
Ta det siste først.
Ja.
Det interessante med amerikanerne, og de bruker jo ofte å si I amerikansk valgkamp, at det veldig sjelden at utenrikspolitikken har noe betydning for hvem som vinner valget.
Ja.
Jeg tror Israel har det. Og derfor du begge kandidatene, selv om Trump Trump alltid, så selv han litt spakere her enn han på veldig mange andre tema. Og Biden har jo vært tydelig på at de må få til en fred, men som du sier, han har ikke suttet inn noe særlig makt bak dette.
Ikke det helt, da.
La oss nå si det at presidenten bruker sitt mandat til å si njetski, ikke sant? De neste 90 dagene så sender vi ingenting til Israel. De må skjerpe seg. Da vil jeg vil gjette at du vil få konstellasjoner I senatet og I kongressen som vil gå mot dette og gjøre livet surt for presidenten. Og det vil til og med være fra begge sider av kammeret, tenker jeg. For det at det står så mye på spill med støtte til Israel og hvordan man skal behandle dem, og så vil noen ganske riktig si at ja, men se på alle de andre I Israel, de som ikke støtter Netanyahu, og som vil bli skadeliden hvis vi ikke støtter Israel. Ikke sant? For det jo store demonstrasjoner der og greier også. Mm. Så det her jeg forstår at det vanskelig. Problemet at det hjelper jo ikke verden noe særlig, det blir jo bare verre.
Mm.
Netanyahu jo også et gissel for sin egen situasjon, fordi at de koalisjonspartnerne hans I den israelske regjeringen, de jo enda mer hardliner enn han.
Mm.
Så han nødt til å bare køle på og ture fram på den grusomme måten han har gjort, fordi at ellers så vil han ikke, da mister han på en måte det parlamentariske grunnlaget, og da havner han I fengsel.
Ja, han går ikke bare av, han går I fengsel. Altså det som kommer til å skje. Men en liten ting her som interessant, at hvis man så på meningsmålingene for oppslutningen til Netanyahu, nå var vel I slutten av forrige uke det kom, så han jo nå blitt veldig, veldig populær. Altså krigen mot Hezbollah populær. Ikke sant? Og det handler om at der kan han med rette si at innbyggerne I den nordlige delen, blir det vel, av Israel, drevet bort fra disse områdene. Så når han går inn der og sier at dette skal vi fikse, så har han full støtte I, I folket.
Så plutselig stiger han I kurs igjen?
Han mer populær nu enn han har vært på flere år. Så det interessant.
Men vi må ikke glemme at hvis du ser dette I et fugleperspektiv, så kan man jo si at vel, den urkonflikten her mellom israelerne og palestinerne, altså jødene og araberne. Det tilbake fra 48, og egentlig helt tilbake fra 20-tallet, ikke sant? Så det har vært konflikter hele tiden. Men på den andre siden så egentlig de store fiendene her USA og Iran. Og Iran har jo en en utløsende faktor for alle Israels fiender, mens USA på en måte en sånn «they've got Israel's back», kan du si. Uansett hva de finner på, så vil USA alltid være der. Så her det to ekstremt sterke motpoler som ikke har tenkt å gi seg.
Så kan vi trekke inn en liten ting til som veldig sånn filosofisk sett interessant. I og med at USA egentlig alltid har gått inn og sagt, eller garantert staten Israel sin eksistens mot fiender, vi skal støtte dere, så det jo sikkert et annet land litt lengre øst I verden som sitter og tenker, jaha, USA har aldri gitt like sterke sikkerhetsgarantier til Taiwan, men de har gitt garantier. Så det klart at hvis amerikanerne vik mot Israel, så jo sjansen stor, tenk kanskje noen I Beijing, for at de I alle fall vil vik hvis det skjer noe der nede, for det betyr så sagt mindre for dem. Ja. Sånn at plutselig så står det egentlig veldig mye på still. Det egentlig troverdigheten til den eneste gjenværende supermakten I verden vi har, som I potten I dette spillet.
Det skal vi snakke mer om, men vi skal også snakke mer om en motpart til Netanyahu.
Gjensidige presenterer en boomert på jobben I 1955. Og en bommert på jobben I dag.
Åh, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige bedriften din I trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Hvis vi ser på den israelske invasjonen I Gaza som kom den 27. Oktober, I hvert fall startet den da, så var det slett ikke alt som gikk som planlagt for israelerne heller. Og det jo, du kan si at på tross av den formidable etterretningsnasjonen Israel og på tross av det helt enorme overvåkingsapparatet de har over Gaza, og de ekstremt strenge sikkerhetstiltakene langs grensen, så hadde de også hverken funnet ut at dette angrepet var I planlegging, og de klarte heller ikke å avverge, I hvert fall så godt som de burde, når det først var I gang. Men når de selv gikk inn, så skulle man tro at når de sender 20 000 soldater inn, og med alt det de har av utstyr og krigsmateriell, så skulle de klare å få tak I Hamas, I hvert fall, på en bedre måte enn det de gjorde, for det de fant ut når de kom inn, var at de var jo ikke noe sted. Og vi vet jo nå at de var nede I tunnelen under bakken, som et helt enormt nettverk, men selv I de kjente hovedkvarterene, når de kom, israelerne greide å på en måte kjempe seg fram dit, så var det helt tomt. Så det var en fiende som på en måte ikke var noe sted, men som dukket opp fra jorda, som med stor grad overraskelse festet miner på magnetiske miner på stridsvognen og løper ned I bakken og forsvinner ut I et nettark av tunneller som det veldig, veldig vanskelig å ha oversikt på. Så det en vanskelig motstander å kan si, kjempe mot dette her. Det neste som kanskje en ting de ikke helt har tatt med I beregningen at lederen av Hamas, Yahya Sinwar, han like sta og har som Netanyahu og har I liten grad gitt dette for noen form for press. Og hele tiden forstått verdien av disse gisslene, hvordan kan bruke de politisk. De får jo stort sett byttet dem 1-10, ikke sant? Han også antatt å hele tiden gjemme seg blant dem. Så de risikerer jo at når de går etter han, så dreper de sine egne.
Mm. Men det er jo det som utfordringen både når det gjelder Hezbollah og Hamas, jo at ja, de var ofte under bakken, men du kan godt forestille at israelske patruljer, over på overflata da, som går inn I Gaza, passer på sin vei sivilbefolkningen, blant dem det også Hamas-soldater.
Ja.
For alle jo I sivil, ikke sant? Det sånn de kjemper. Hamas har jo reindyrka, og det vel en av de dyktigste I tillegg til Hezbollah, I hvert fall I den delen av verden, til å føre guerillakrig. Og dette jo egentlig den eneste måten du kan føre krig mot en materielt sett overlegen motstander. Det finnes ingen andre måte. Hvis de hadde valgt å konfrontere israelerne en til en, så hadde de tapt på en dag, ikke sant? Mm. Sånn at man kan like det eller ikke, men dette jo den måten den Goliat blir slått av David på et eller annet tidspunkt. Mm. Men klart det som har skjedd I Gaza, som så vanvittig tett befolket, jo at israelerne nettopp for det at de så at de fikk jo ikke tak I det de skulle ha. De fant dem heller ikke. De hadde en idé om hvor de var, og de visste at det var et gigantisk nettverk under dem, begynte å bombe. Og det har de jo fortsatt med.
Mm. Og planen her og målet til Netanyahu jo utrydde Hamas. Det har han enda ikke klart. Og spørsmålet jo etter den enorme krigsinnsatsen vi har sett der nå, som jo, vi må jo bare gjenta det, som har vært helt grusom for sivilbefolkningen, og det vel over 40 000 drepte. Mm. Hvorav halvparten barn, så har de likevel ikke klart å oppnå det som har målsettingen her. Det å få tatt ut, som det heter på fint, eller altså rett og slett drepe det som av lederskikkelser I Hamas, og egentlig fått drept så mange som mulig av de som aktive Hamas-medlemmer. Så spørsmålet, hva skal til for at man får til det? Det synes ikke å være mulig I det hele tatt.
Nei, og det jo god forskning på dette som går på radikalisering og rekruttering inn til ekstreme organisasjoner som man kan kalle Hamas, ikke sant? Og den mest effektive måten å sørge for at Hamas får flere folk I sin rekke å gjøre som israelerne gjør nå. Men det vil jo ikke skje over natta, ikke sant? Du har en hel generasjon med 10, 11, 12-åringer som nå får den første dosen av krig, som lettere å radikalisere senere, som vil bli fotsoldater og som etter hvert vil bli ledere. Det vil ikke forundre meg det hele tatt om vi om 20, 30, 40 år, vi har tenkt å leve såpass lenge, gutta, vil se den nye lederen for Hamas være blant de som var 10-12 I Gaza nå I fjor og I år, og som gikk gjennom det traumet, og som da innbitt på at Israel, som den gamle fienden, må bekjempes med et hvert middel.
På vei hit da, så passerte jeg faktisk to demonstrasjoner til støtte for Palestina. Den ene var foran utenriksdepartementet. Det var en liten markering, også, men foran Stortinget var det en relativt stor markering, og der det jo markeringer nesten hver eneste dag. Mm. Med masse bilder av mennesker som jo åpenbart drept i løpet av krigshandlingene på Gaza. Dette engasjementet jo problemstillingen med denne konflikten. Det både at den er så slitsom fordi man har hatt den helt siden opprettelsen av staten I Israel, og det selvfølgelig veldig slitsomt for israelerne. Og de jo traumatisert egentlig av dette angrepet, og så blir de ytterligere traumatisert av det de går gjennom nå, og at de sterke rivninger internt I Israel. Noen mener jo at man skal slutte med denne krigshandlingen og forhandle fram en løsning for å få tilbake gislene, mens andre vil fortsette å bare køle på, for å bruke et folkelig uttrykk, fordi at de mener at disse menneskene skal bare utryddes. Vi må jo kunne si at jeg minner om noe man har sett før I historien, uten å dra det for langt. Men dette, jeg har ikke noe annet ord enn hat. Dette hatet som ligger I bunnen her, det liksom lager en uløselig konflikt.
Ja, dette jo egentlig selve den akademiske definisjonen til og med på sånn wicked problem. Du kan definere problemet, du kan fortelle folk hva det for noe, og så kan du leite lenge på å finne noe som ligner en løsning, og du finner den ikke, for det så mange motsettende ting som skjer samtidig, som gjør at hvis du begynner å pirke I det ene hjørnet, så skjer det noe borti det andre som du ikke helt klarer å forutse. Og det som jeg kanskje synes verst når det gjelder denne konflikten, at den forskjell oss som prøver da I alle fall å holde et kaldt hode, til å bli litt sånn polariserende og dra alle over en kam, ikke sant? Altså det jo faktisk sånn da, at det jo ikke alle israelere som sionister, og det ei heller alle arabere som palestinere eller motsatt. Sånn at vi begynner på et eller annet tidspunkt, jo lenger denne konflikten går, jo mer ser vi dette som to grupper som slåss mot hverandre, mens virkeligheten selvfølgelig mye mer sammensatt.
Ja, og så har du situasjonen I Gaza, kan du si, har vært slik at motstanden fra Hamas nå, den ikke så kraftig som den var tidligere. Men nå har man Hezbollah å forholde seg til, og som du også nevnte, Vestbredden, hvor det også har vært en del kamphandlinger. Iran, som står I bakgrunnen her, de virker jo som om de på en måte spiller med disse brikkene litt avhengig av hvor de har de beste ressursene. Og det vel ikke noe tvil om at Hezbollah den sterkeste skal vi si, krigsmakten de kan sette inn mot Israel, nært Israel, hvis ikke de selv skal involvere seg direkte.
Det som interessant, hvis man går tilbake til før 7. oktober, så vidt jeg husker, så var jo Hamas på det tidspunktet i Gaza ikke spesielt populær. Men de som bodde der så på dem som korrupt. Man mistenkte at en god del av de midlene som kom fra FN havna i noen andre lommer enn de burde, og en del sånne ting. Når da man på toppen av det hele fikk vite at det var på vei en slags form for fredsløsning, eller i alle fall et bredere samarbeid med gulfstatene knyttet opp mot Gaza og Vestbredden og Israel, så tror jeg altså at Hamas fikk den eksistensielle frykten. Så i så måte så kan man jo nesten sammenligne reaksjonsmønstret til Hamas med hva Netanyahu har gjort. De kjemper jo, organisasjonen kjemper for sitt eget liv, politisk og militært. Netanyahu kjemper for sitt politiske liv og holder seg selv ute av fengsel. Så du har jo liksom fått det verste av to verdener. Det er at det er to parter som egentlig ikke har råd til å tappe.
Hamas har jo med disse gislene forhandlet, kan si, ganske effektivt, for de har hele tiden sluppet litt opp, og så har de trukket seg tilbake, og på begge sider så har det på en måte vært sånn at det har kommet til, når det har kommet til litt tilspissede situasjoner, så har enten den ene siden eller den andre siden trukket seg. Så blir det mer kamphandlinger, og noen av gislene er jo dessverre henrettet også, og det er fortsatt en del av dem som sitter, jeg har ikke helt tallet, men det er mange titall, så hvis ikke fortsatt kanskje over 100 stykker som er, man vet jo ikke om de er i livet deltatt, men de er nå i hvert fall savnet. Og han, Hamas-lederen, sitter jo i en tunnel et eller annet sted på Gaza. Skal man, vi må anta det, altså alternativet er at han kanskje har kommet seg til Egypt, men det tror jeg ikke. Israel har jo okkupert hele området, og de ønsker å ha kontroll også over grensen mot Egypt. Der går det jo flere hundre tunneller inn til Gaza, så det er ganske mye å holde rede på. Det må være en ekstremt stressende og beklemmende situasjon, særlig for disse Hamas-krigerne som nå er rundt omkring under bakken der, og hvordan de flytter disse gislene rundt også i et... Det er nesten en sånn science fiction-fantasi, altså hvordan denne situasjonen egentlig er.
Ja, altså jeg tenker også for de soldaterne i ADF som er ute på patrulje, og som tror du har klarert et område, og så dukker det opp noen bak det. Fordi at det er åpning og luka og sånn. Dette ligner jo veldig på sånn som Vietnamkrigen var, ikke sant? Der du plutselig hadde noen bak deg når du trodde du hadde klarert området. Så det å gå der hele tiden og vite at du aldri kan føle deg trygg, det var helt fryktelig. Så jeg tenker at begge partene, altså fotsoldatene hos begge partene, har det ditt og like jævlig, tenker jeg.
Ja, og det er jo booby traps, og det er all verdens sprenglegemer som er, kan fjerne dette om deres nede i disse tunnelene, så det er ikke noe tvil om at israelerne også går på en del tap her. Selv om de vel er veldig flinke til å unngå at egne folk blir skadet, så de har jo gått på tap.
Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben i 1988.
Du må ha et alle arkivskap på dokumentene. Kom igjen!
Ja, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben i dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker. Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset.
Hei!
Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Når jeg sitter her og tenker i studio, så er det vanskelig å se for seg en løsning på dette problemet. Ingen ser ut til å ha noe ønske om å gi fra seg noe, så hva kan vi se for oss av mulig utfall?
Altså akkurat sånn som det er nå, så føler jeg at det er Israel som har handlet på rattet. De dikterer langt på vei hva som skal skje. De mener at de har det relativt god, altså de mener relativt god kontroll i Gaza. De har selv innledet en krig mot Hezbollah i Libanon. De har vært tydelige overfor Iran om hva de kan gjøre hvis Iran fortsetter med den type angrep de har hatt, og så venter vi jo på reaksjonen på det forrige angrepet. Mm. Jeg tror det som kan skifte konflikten, eventuelt at gjør at Israel mister noe av kontakten, er at hvis det blir en regional krig mellom Israel og Iran, hvis det blir liksom sluttspillet, så vil nok amerikanerne måtte gå inn og ta hovedbyrden. Og ved å gjøre det, så vil det også være de som vil definere hvordan sluttspillet skal se ut. Men frem til det skjer, så har Israel nærmest bukta begge endene, som det heter, ikke sant? Altså, de kan både definere hva de ønsker å gjøre, de kan prøve å få det til, og de vet at hvis det ikke helt funker, så vil amerikanerne i alle fall, så langt i det valgkamp som pågår, komme til unnsetning. Den sorte hesten i alt dette, for å bruke en ekstremt dårlig norsk oversettelse på en engelsk begrep, er jo Europa. For Europa har opptrådt ganske sånn, hver og hver stat har gått inn. Du har Britene, du har Frankrike, du har Tyskland, ikke så mye egentlig. De har jo litt berøringsangst for Israel. Og så ligger de jo hele tiden murret i bakhodet, ikke sant? At det er 7. oktober når vi spiller inn dette. Altså på 7. oktober for et år siden, så det var første gangen det ble drept så mange jøder på samme dag siden Holocaust. Altså, vi som ikke bor i Israel klarer kanskje ikke helt å ta inn over oss hva det betyr rent psykologisk, men det er nok noe som henger voldsomt igjen, ikke sant? Og selv om dette ikke er begynnelsen på en ny sånn greie, så det er klart det gjør noe med psyken. Du kan ikke riste av det og satse på at alt skal være rasjonelt, ikke sant?
Nei, det er den historiske belastningen de som befolkning har etter 2. verdenskrig, den klarer ikke vi andre å sette oss inn i, for vi har rett og slett ikke opplevd dette, vi har ikke følt det på kroppen, vi har ikke en familie hvor det alltid er noen som har omkommet i en konsentrasjonsleir, men det har jo jødene. I lys av det så er det kanskje forståelig at dette blir et nasjonalt traume når de utsettes for sånne ting, samtidig som jeg mener at de som en høyt utviklet demokratisk stat, selv om Netanyahu gjør sitt for å endre på det, så bør man forvente at de med sitt høye utdanningsnivå, høye refleksjonsnivå, er i stand til å se at det de gjør i Gaza, det er ikke proporsjonalt sett opp mot hva de selv har vært utsatt for, selv om de har dette traume, historiske traume som de trekker med seg.
Det er vi helt enige i, Øystein, og tenker en sånn filosofisk avslutning på denne episoden i alle fall, er at kan man også se på Israel og måten demokratiet de siste årene har utviklet seg, eller man kan jo argumentere for gått tilbake, som et slags laboratorium for hva vi kan ha i vente her i Europa, i noen land, hvis høyresiden får mer makt og kontroll og påvirkning. For på et eller annet tidspunkt så sitter jo da statsministeren, eller presidenten, avhengig av hvilket system du har, som gissel for krefter som man selv ikke nødvendigvis er veldig enig i, men som er de eneste som sørger for at han sitter, eller hun sitter, der de sitter. Og da er vi jo inne på dette med makt. Har du absolutt makt lenge nok, så blir du korrumpert av den. Det slipper ingen unna.
Det verste her er jo volden. Men det er et annet tegn som er viktig å merke seg, og det er at Israel nå sensurerer media i større grad enn det gjort før. Og særlig denne her ransakingen og nedleggingen, altså, og til stengingen av kontoret til Al Jazeera, det er nye takter. Jeg har jobbet der nede selv i journalistisk sammenheng, og det var egentlig aldri noen diskusjon om at man ikke skal kunne rapportere fritt, og du kunne ha kontakt med IDF og si at nå er vi her, der er det media. Ja, greit, da merker vi det. Det rører vi ikke. Det der virker som det er annerledes nå. Det er rett og slett en helt annen totalitarisme egentlig over hvordan de opptrer.
Ja, nei, og det er det som gjør at denne konflikten er så mange andre ting enn konflikten i seg selv. Den setter så mye av den uroen vi kanskje føler nå på spissen, og tvinger oss til å kanskje ta et blikk også til siden, bort fra den regionen, og se hva gjør dette med Europa da? Vi ser jo allerede hva denne type krefter gjør med USA. Og vi har en nabo i øst som helt åpenbart de siste 10-15 årene er preget akkurat den dreiningen. Så demokrati og demokratikamp er det alltid verdt å ta. Og jeg tror at en god del av de gode menneskene i Israel som går imot det regimet prøver å gjøre, nok også tenker på det. Så det er mye som står på spill her, Øystein. Det var en veldig, veldig oppløftende avslutning, var det ikke det?
Vi kommer nok dessverre til å sitte og snakke om dette her igjen.
På den surferbølgen der, så tar gråsoner og sier takk for oss.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Gjensidige presenterer en dårlig dag på jobben på 90-tallet.
Hei, nå det krise her. Det har vært innbrudd I butikken, og de har bare... Vi har tatt alt.
Og en dårlig dag på jobben I dag.
Vi har blitt hacka vi nå. Alle filene låst, og nå skal de bare ha masse krypto for å få låst opp igjen.
Gjensidige har alltid vært der for bedrifter ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.